Pazīstamā amerikāņu filmu producenta Harvija Weinsteina prāva ir viena no nozīmīgākajām lietām, tā dēvētās Mičū kustības ietvaros. Tādēļ tās iztiesāšanai ir pievērsta īpaša uzmanība. Tiesvedība Ņujorkā izsākās janvāra sākumā. Tās laikā Weinsteina advokāti ir mēģinājuši pierādīt, ka 67 gadus vecais producents nav vainīgs. Arī viņš joprojām uzstāja, ka visi intīmie sakari ir notikuši tikai ar iesaistīto sieviešu piekrišanu. Lai pierādītu producenta vainu, prokurors bija spiests izsaukt vairākus papildu lieciniekus. Ja Weinsteins tiks atzīts par vainīgu, viņam draud mūža ieslodzījums.